Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz tinglovchilar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Bugun men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Hozirgi kunda bolalar uchun atab yozilgan ko'plab kitoblar mavjud. Ular turli mavzularga bag'ishlangan. Shulardan ko'pchiligi foydali ma'lumotlarga ega bo'lsa, boshqalari qarama-qarshi mavzularni o'z ichiga olgan. Hatto ayrimlari juda eskirib ham qolgan deb aytishimiz mumkin. Ayniqsa, masihiy oilalar o'z farzandlariga kitob tanlashda adashmasligi kerak. Xudovand bizlarni va farzandlarimizni qorong'ulikda yashashimizni istamaydi. Muqaddas kitobdan bolalar va qizlar uchun aniq mavzularni topib, o'qib o'rganishimiz mumkin. Albatta, bu mavzular oradan minglab yillar o'tsa ham eskirmagan va hozirgi kunga qadar ko'pchilik aynan muqaddas kitobdagi usullarni farzand tarbiyasida qo'llab kelishmoqda. To'g'ri, ayrimlarini shunga yaqinroq tarzda ishlatmoqdamiz, lekin kelib chiqishi va ma'nosi o'sha-o'sha. Muqaddas kitob aniq aytadi: odam ato butun odamzodning boshi va otasidir. Butun odamzod uning avlodi bo'lgani uchun uning izidan bormoqda va uning tabiatidagi gunoh har bir insonga o'tmoqda deb aytishimiz mumkin. 1-Korinfiyaliklarga maktubining 15-bobi, 22 oyatida shunday yoziladi: odam atoning farzandi bo'lgan barcha o'ladilar. Xuddi shunday Masihning farzandi bo'lgan barcha tiriladilar. Barcha odamzod odam atodan gunohni meros qilib olgandir. Rimliklarga maktubining 3-bobi, 10-chi oyati aytadiki, solih kishi yo'q, bir kishi ham yo'qdir. Bu oyatning tasdig'i sifatidagi bugungi kunda insonlar tomonidan sodir etilayotgan turli gunoh ishlar ro'yxatini soatlab keltirish mumkin. Hattoki shunday gunoh ishlarni ayrim kishilar gunoh deb ham bilmaydilar. Oxir oqibat o'lim insonlarni yengib bormoqda. Kimki o'z vaqtida gunoh qilishdan to'xtasa va o'z hayotini Xudovandga topshirsagina najot oladi va kelajakda Xudovand bilan birga abadiy hayot kechiradi. Aziz ota-onalar, farzandlarimizga ham xuddi shu haqiqatni o'rgataylik. Insonlar orasidagi bola farishtadek toza degan tushuncha mutlaqo noto'g'riligini endi tushunib yetgan bo'lsangiz ajab emas. Chunki muqaddas kitob butun insonlarni gunohkor deb aytadi. Shu jumladan bolalarni ham. Hurmatli ota-onalar, bolalaringizga turli kitoblar, filmlar yoki kompyuter o'yinlar sotib olganingizda juda e'tiborli bo'linglar deb qolamiz. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.